Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, мне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі я бастаған күндеріңіз, яғни бүгінгі мне керемет осындай әсем күн сіздерге жақсылығы мен сәттілігі мен толы болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймын. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, бүгінгі күннің тақырыбын бірден сіздерге жариялап кетейін. Я, назарларыңызға осы бүгін тақырып бір, қалай десем екен, бір ерекше тақырып, жалпы бір жағынан жағымсыз тақырып, бір жағынан бізге бір жаңағы сабақ болатындай тақырып десек те болады. Яғни бүгін өсек айтуға неге құмармыз, осындай туралы болады. Яғни өсекке қалмас үшін не істеуге болады деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Я, жағымсыз деген дегенімнің бір себебі, әрине, бұл қасиет кезгілген адамға жағымсыз қасиет екені бәрімізге мәлім. Я, кім әрине өсекшіл болғысы келеді, ешкімнің де ол өсекшіл деп атағанын қаламайтын бәрімізге белгілі. Бірақ өкінішке орай қазір өсек айтпайтын адам жоқ деп те жатады. Бұрын әйел азаматтар ғана өсек айтатын деп деуші еді кезінде, ал қазір жоқ, қазір жаңағы жыныс таңдамайтын болды. Бұл қасиет негізі ер азамат болсын, әйел азамат болсын, бәрібір қазір бәрі жерде өсекшіл болып кеткен секілді көрінеді адамдарға. Сонда, қымбатты тыңдармандар, осы жалпы өсек айтуға неге құмармыз, сол айтып отырмын ғой, кім болсақ та өкінішке орай жасымызда, кәрімізде, баламызда, тіпті бүгін мен сіздерге мәлімет айтып беремін, тіпті бала бақшада жүрген балалардың өзі өсек айтып бастайды екен. Осындай статистика бар, осындай зерттеу бар, ол туралы мен сәлден кейін айтам. Жалпы айтайын дегенім, кәрімізде, жасымызда, баламызда бәрі өкінішке орай соңғы кезде, соңғы дәуірде осы бір өсекке деген бейім жақын болып кеткеніміз айдан анық. Осы туралы біз қазір қызық нәрселерді айтам, мен сіздерге, қымбатты тыңдармандар, өте қызық болады. Сондықтан алыс кетпеңіздер, біздің арнамыздан табыла біліңіздер. Бүгінгі тақырыпты бірге талқылайық. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіздер болғаны. Хабар ошарларыңызды жазып отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса айтып отырыңыздар. Қоңырау шалыңыздар 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар тікелей эфирге. Сонымен біз қазір жақсы бір әнменен әдеттегідей бастап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Нұрболат Абдуллиннің біліп жүр әнін бірге тамашалайық.
Ардан үнемі арайлап сонда алдыңнан таңда күледі. Адамдар көрсеткен мен басқаша кейіп, ішінде не бар екенін Алла біледі. Өкініш ренішті жуытпай жанға, бағындыр жүрегіңді үміт тойларға. Жасаған жақсылықты ұмытты деме, ұмытса ұмытсын адам, ұмытпайды Алла. Жасаған жақсылықты Омутту деме, ай ай ай. Омутса омутсун адам, омутпай да Алла. Жүргейсің жақсылықтың күшімен алға. Кектен бе біреудің менін есіңе далма. Өзгенің қателігін кешіре білші. Сенің де қателігіңді кешіре далла. Жақсылық жаңылдырмас киелі арна. Жалғанда жаға көрме күйені арға. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды. Сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла. Бір бетке ақиқатшыл шыншыл адамды. Ай ай ай. Сүймесе сүймесін адам сүйеді Алла. Адамдықсыз барма беделі. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Бермесе бермесін адам Алла береді. Жалғанда жанын қалап сұрағаныңды. Ай ай ай. Бермесе бермесін адам Алла береді. Бермесе бермесін адам Алла береді.
Яқын батыр атырмандар, қайырлы таң. Біз жалғастырамыз, яғни ары қарай қымбатты атырмандар, біздің бағдарламамызды бірге болыңыздар. Я, бұл тікелей эфир, тағы естерін сала кетейін. Я, өз ой пікірлеріңізді айтып жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Я, әдеттегідей қымбатты атырмандар, бүгін күнге арналған ауа райы болжаммен таныстыра кетейін. Я, бүгін 9 желтоқсан 2020 жыл. Я, күн сәрсенбі. Я, Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 2 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 8 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 10 градус болады деп болжап отыр екен. Күндізгі ауа температура ал қазір таңда минус 12 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін елордамыз Нұрсұлтан қаласында қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды жоғарыда мен сіздерге жариялап кеттім. Бүгін өсек айтуға неге құмармыз деп аталатын қызық бір тақырып, ерекше тақырып. Я, бұл бір жағынан жағымсыз деп те айтып жатырмын жоғарыда. Я, өткені осы қасиетке ие қаншама азаматтар, қаншама адамдар біздің айналамызда қоршап жүр. Я, тіпті соның бірі кейде өзімізде болып қалатын жағдайлар болады. Яғни кейде бір айтпайтын нәрселерді айтып қоятын кездеріміз болады. Мысал үшін сол кейде болады ғой, бір біреуден бір нәрсені естейсінде сол кішкентай бір нәрсені естіп алып, соны басқа біреуге сәл пәл өзгертіп, әдемілеп, сөйтіп басқаларға айтып қоямыз. Сонымен ары қарай ол тағы ары қарай өзгертіп айтады, сонымен ол ары қарай одан әрі тарап кетеді, сөйтіп сонымен міне өсек деген осылай жайылып кететін нәрсе. Бұл бір жаңағы жұқпалы ауру секілді, бірінен соң біріне ауысып отыратын, өкінішке орай осындай бір жағымсыз нәрсе. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, ол не, осыған біз қалай арыламыз, осыдан қалай құтыламыз, жалпы өзіміз өсекке қалмас үшін не істеуіміз керек, осыны бірге жан жақты талқылайтын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, мен айтып кеттім, біздің жасымызға қарамай, жасымыз да кішіміз де бәріміз де осы бір нәрсеге өкінішке орай бейімбіз десек те болады. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізден айтып жазып отырыңыздар. Қандай осындай жағдайларға түсіп қалған кездеріңіз болса, қандай қызықты оқиғаларыңыз бар, осы туралы айтып хабарласып отырсаңыздар болады. 8777-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жалпы өсектен әрине кім құтыла алады? Құтылған ешкім де жоқ. Ол жаңағыдай кепілдік ешкім бере алмайды. Мен туралы ешкім өсек айтпайды деген кепілдікті ешкім 100% бере алмайды. Сіз туралы мүмкін сіздің жаңағы таныстарыңыз да, достарыңыз да, тіпті жақындарыңыз да ары қарай жағымсыз өсектерді таратып жіберуі мүмкін. Әрине мүлдем ешкімді өсектемеуге тырысқанның өзінде де бәрібір екі адамның басы қосылған жерде өсек бірге еріп жүретіні бұл айдан анық. Қуанышымыз бен қайғымызды біреумен бөліскенде тұрған дәнеке жоқ деп ойлаймыз, бірақ дегенмен кейде біреудің тағдырын талқылап тұрып ол туралы өсектеп тұрғанымызды да байқамай қалатынымыз бар. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, өсек бәріне ортақ деп жатамыз. Әйел азамат болсын, ер азамат болсын, бәріне тән нәрсе бұл. Қазір мен жоғарыда айтып кеттім, өсек деген нәрсе бұл жыныс таңдамайды, және адамның жасын таңдамайды. Сондықтан да өте байқау керек, өте сақ болу керек. Жалпы өміріңдегі жақсы жаңалық, мысалы әлде бір беделді жарыста жеңімпаз атандың делік, мысалға немесе жаман жаңалықтар болсын, немесе құрбыңмен, досыңмен қатты ұрсып қалған жағдайда айтылады жалпы. Дұрыс, адамдар жақсылыққа қарағанда жамандықты деру, соны әңгіменің арқауы қылуға үйір бейім екенімізге белгілі. Яғни біреудің жақсылығын көріп тұрып, сол жақсылығын айтудың орнына біз кейде соның жаман жағын іздеп тұрамыз. Жағы қазақта мақал бар ғой, тырнақтың астынан кір іздеп тұрамыз дейді. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, біреудің керісінше жақсы жағын айтып мақтап, міне осындай менің досым бар, осындай менің керемет жаңағы туысым бар, осындай керемет менің әріптесім бар, ол сондай кішіпейіл, ол сондай керемет, ол сондай мықты, күшті, керемет деп мақтап айтудың орнына кейде біз ол адамның жаман жағын көріп тұрамыз да соны айтуға үйіреміз біз, шын мәнінде де. Ол осындай, ол мынандай, оның анаусы жоқ, мынаусы жоқ деп жаңағы жаман жағын айтуға асығып тұрамыз. Мысалы мына жерде айтқым келіп отыр, өзіміз туралы өсекті құлағымыз шалып қалғанда бұны әрқайсымыз әртүрлі қабылдаймыз. Кейбір адамдар өздерін өсек дегеннен ләззат алады екен, яки мені өсек деп жатыр, демек назарда болғаным деп түсінеді екен. Ал кейбір адамдар сыртынан пыш-пыштаған әңгіме үшін кәдімгідей қайғырып, салдары суға батып, кейде күйзеліске де түсіп кететін жағдайлар болады. Өздеріне сенімсіз адамдар өздері туралы өсекті естігенде үрейге бой алдырады екен. Егер мұны достарым естіп қойса, сеніп қалып, менімен араласпай қалса, қайтемін деген сондай үреймен өмір сүреді екен. Өзіңіз туралы өсекті қалай қабылдаған дұрыс жалпы қымбатты отырмандар? Я, біріншіден ашуға берілмей, сабырлыққа салынып, я, сыр бермеңіз. Сіз туралы өсек таратқандарымның басты мақсаты сізді күйрету, құлату, немесе масқараңызды шығару. Бұл сіз туралы өсек айтқан адамның мақсаты. Я, егер ызадан жарылардай болып, көңіл күйіңіздің төмен екенін көрсетіп қойсаңыз, өсекшілер мақсаттарына жетті деген сөз. Ең дұрысы, қымбатты үндемей, көңіл күйіңіздің қандай екенін білдіртпегеніңіз жөн. Ал үндемей қалу қолыңыздан келмесе, өсекші адаммен жұрттың көзінше барып, байыппен сөйлескеніңіз де абзал. Я, сөйлесу барысында өзіңізді өте сабырлы, сенімді, мүмкіндік болса, көңілді ұстағаныңыз дұрыс. Я, бастысы ақталмаңыз. Нақты не айтқыңыз келді, соны, я, түсінсем, деймін деп, жұмайып, күліп тұрып, сұраған дұрыс. Ал өсектің мүлде шықпау үшін жақын емес адамдарыңызға өз өміріңіз туралы ақтарылмағаныңыз дұрыс болар анық. Мына бір әңгімен оқи кетсем, бірде данышпан Сократқа оның танысы келіпті, бір данышпан. Я, Сократ, сен оқушыларының бірі туралы не естіп келе жатқанымды білесің бе, деп сұрапты. Яғни сенің оқушыларың туралы. Тоқта, депті сонда Сократ. Әңгімеңді жалғастырмас бұрын, саған үш сұрақ қойғым келеді. Бірінші сұрағым. Маған айтқалы тұрған нәрсеңнің шындық екеніне көзің жетті ме? Жоқ, деп жауап беріпті танысы. Мен тек естідім. Ал тоқта, енді екінші сұрақ. Оқушым туралы айтқалы тұрған нәрсең жақсы нәрсе ме? Жоқ, керісінше жаман деген екен. Жақсы. Енді үшінші сұрақ. Оқушым туралы айтпағың маған әлде бір пайдасын әкеледі ме? Деп сұраған екен. Ол жоқ. Қандай пайдасын әкелмейді деген екен. Ендеше, сенің шын емес, нашар пайдасы әңгімен айтуға тұрама өзі. Сократтың танысы ұялғаннан үндемей қалыпты. Міне, көрдіңіздер, қымбатты отырмандар, біз біреуді өсек дегенде ұнатсақ та өзімізді өсек қылғанды ұната бермейміз. Әңгіме бұзау емізет демекші, біреуді сағаттап отырып, талқыға салуға бармыз, ал өсек айту ешкімге опа берген емес. Біреуде өсекте отырып, сіз оның жүрегіне жара салып, жатқаныңызды байқамайсыз. Не, қымбатты отырмандар, сізге өсек айтқан адам сізді де өсектейді, деген испанның халық мақалы бар екен. Я, өсексіз де өмір сүріп көрейік. Сіз қандай өсектердің құрбаны болып көрдіңіздер, қымбатты отырмандар, бөлісе отырыңыздар, осы туралы ой пікірлеріңіз болса. Де, бұл мәлімет masaget.kz сайтынан алынған мәлімет болатын. Я, өте бүгінгі тақырыбымызға кіріспе. Я, қымбатты отырмандар, енді алып қосарларыңыз болса, ойларыңыз болса, я, айтып жазып отырыңыздар. Бұл өмірден алынған оқиғалар болса, мысалдар болса, я, басыңыздан өткен, өзіңіздің басыңыздан өткен мысалдар болса, тіптен жақсы. Өз ойларыңызды айтып жазып отсаңыздар болады. 877-724-30. Енді шақын батыр отырмандар, мен қазір әсем әнге үзілейін. Содан кейін міндет түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Естеріңізге сала кетейін, бұл таңсары бағдарламасы басталып кетті. Біздің енді қосылып жатқан, қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп тағы да айтқым келеді. Алматы уақыты міне 9 сағат 24 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, әлі де алып қосарларыңыз болса, айтуға, жазуға мүмкіндіктеріңіз бар, я, белсенді болыңыздар. Я, мына бір қызық мәліметті сіздерге оқып кетейін. Жалпы өсекке қалмас үшін біз не істеуіміз керек? Я, жалпы біздің дана халқымыз әзілде кек жоқ, өсекте шек жоқ деп те бекер айтпаса керек. Өткені өсек сөзге қалған адам әдетте масқара болатын айдан анық. Өкінішке орай қоғамымызда ондай жандар аз емес. Я, олар біреуді кекетіп, мұқатудан, немесе жалған сөз таратудан алдына жан салмайтын адамдар қатары жетіп артылады. Ал аңқау, аңғал кісілер болса, істің мән жайына қарамастан қауесет сөздерге тез сеніп қалады екен. Дәл осылай өсекке қалмас үшін, құрметті радио тыңдармандар, не істеуіміз керек? Мына бір ақыл кеңес десек те болады бірнеше. Я, осы зейін қойып құлақ салатын болсақ, мүмкін біз бүгіннен бастап өзгерерміз, мүмкін бізге әсерін өзі тигізер деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, егер біз сол өсек айтуға бейім, өсек айтуға бір жақын адам болсақ, мүмкін осы бір нәрселерге деген ой салатын шығар деп ойлаймын арқайсымызға. Я, бірінші, өсектен бір жола құтылу мүмкін емес дейді. Бірінші, әрине, бірақ оны ең төмен деңгейге дейін жеткізуге болады. Яғни оны төмендетуге болады. Төменде өсекті қалай тоқтату керектігі немесе өрбітудің жолдары сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Біріншіден, өсекті өзіңіз айтпауыңыз қажет. Оны нақты өзіңізге, жүрегіңізге жазып, астын сызып, жаңағы белгілеп алыңыздар. Өзіңіз ешкімге өсек айтпаңыздар. Өткені, егер сіз біреудің кем-кетік тұстары мен артықшылықтарын құмарлан айтатын болсаңыз, ерте ме кеш пе өсекке қалған кісі оны міндетті түрде естиді. Ал ол адам кейін сізге жауап қайтарудан тайынбайды. Сондықтан, батырмандар, егер өзіміз сол өсекшіл болып тұрып, яғни өзіміз туралы басқалардың айтқанын ұнатпайтын болса, қаламайтын болса, онда бірінші өзімізден бастағанымыз жөн. Яғни өзіміз бүгіннен бастап өсек айтуды доғаруымыз қажет. Ал енді екінші кеңес, егер сіздің танысыңыз, досыңыз дейік, сізді үшінші адам туралы өсек айтуға итермелесе, тезірек әңгімені басқа жаққа бұрып жібергеніңіз жөн. Яғни, міне, әңгімелесіп отырып, басқа біру туралы, басқа бірудің кемшілігі туралы, басқа біруді масқаралау үшін, басқа біруді кемсіту үшін әңгімені бастаса, бірден сол сәтте тоқтатқан жөн. Бұл әңгімені кейінге қалдырайық, немесе бұндай әңгімені айтпай-ақ қояйық деген секілді сөздерменен әңгіменің барысын басқа бағытқа бұрып жібергеніңіз абзал. Себебі, қымбатты тыңдармандар, өсек үстінде үндемей тыныштықта қалып қойсаңыз, сырт көзге бір түрлі болып көрінуі мүмкін, бұл түсінбеушілікке алып келеді дейді. Ал енді үшіншіден, егер сіз отырған ортада өсек айтылып жатқан болса, өсекшіге біреуді мінеп сынауға болмайтын жылы шыраймен тіке айтқаныңыз жөн. Сын сөзді айтқан кезде өсөзіңіз неғұрлым қарапайым және айыптаушылық белгісі еш байқалмайтындай болу тиіс. Себебі артынан өзіңіз де өсек айтатын, өсектің астында қалып қойыңыз әбден мүмкін дейді. Сондықтан, батырмандар, міне, егер сол әңгіме айтып басталса, бірден тоқтатқан абзал. Ең бастысы, қымбатты тыңдармандар, бірімізді сабырлы және өзіне сенімді болу шарт. Яғни осы амалдарды іс жүзінде орындағаннан кейін тәсілдердің пайдаға асқанын бірден сезесіздер. Бертін келе сіздің әріптесіңіз сізді сыйлы адамдардың қатарына қосатыны сөзсіз депті. Қымбатты тыңдармандар, көрдіңіздер, осы жөнде өсекке қалмау үшін міне осы үш нәрсені өмірімізде қағида ретінде ұстанатын болсақ, өзіміздің өміріміздің шынайы қағидасы ретінде ұстанатын болсақ, еш жерде өсекке қалмайсыздар, және сонымен қатар өзіңіз де өсек айтпайтын боласыздар. Мына жерде бір қызық мәліметті сіздерге тағы да берейінші, қымбатты тыңдармандар. Өткені, мына жерде қызық жұмыста өсек айтатын адамдардың мына жерде бір сараптамасы бар екен, яғни зерттеген жағы статистикасы бар екен. Осы зерттеу орталығының жағы нәтижесін сіздерге айта кетсем, нәтижесінде дейді, қызметкерлердің арасында жағы не жүргізген ғой, жаңа сауалнама, 39% өзге әріптестерінің өсек әңгімелерінен жақсы жұмыс істей алмайтындықтарын мәлімдеген екен. Қараңыздар, 39% деген енді жалпы жартысына жақын ғой. Сондай ақ бітпейтін өтініш тілектер мен кенеттен шыға келетін жиналыстардан кері әсерін тегізетіндігін анықтаған екен. Ал жемісті жұмыстың аяғына шалатын әрекеттердің қатарында телефон қоңыраулар мен қатты шығатын күлкілер, отбасы, бала-шаға немесе жеке басының мәселелері бар. Басқа адамдар интернеттің дұрыс ұстамауын, әлеуметтік желілердің көңілді бөлетіндігін айтып отырса, одан қалса кеңседегі жөндеу жұмыстары, істер және әріптестердің көңіл күйі де бар болып шықты. Бір қызығы, қымбатты тұрмандар, қызметкерлердің 40% осы кедергілерге үйреніп қалған екен және мән бермеуге тырысатын көрінеді. Ал енді қалған 12% бұл кедергілер жұмыстан бір сәт бас алып, бойды сергітіп алуға жол ашады деп рахмет айтқан екен. Қалған 40% жұмыс үстінде айтылатын өсектен, телефон қоңырау шалуларынан шаршағандықтан құтылғысы келетіндердің айтып шағымданады. Өйткені көп адамдар көңіл бөлінгеннен кейін жарты сағат жұмысқа ене алмай отырады екен. 54% қызметкерлер осы кедергілер болмаса жұмысты екесе жақсы атқаратындықтарына сенімді болған екен. Қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан жұмыс уақытысында өзге әріптестерімізге зиянымыз тимесін десеңіздер, артық әрекеттерден аулақ болғанымыз жөн. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл жұмысшылардың арасында, қызметкерлердің арасында, яғни әріптестердің арасында болатын үлкен мәселе, бір-біріне деген, яғни кедергі, өсек, өтірік, осының бәрі жемісті жұмыс істеуге аса кедергі жасайтын байқауға болады. Енді қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнменен үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шағалған бәлкім жүрегім дала құмынан.
Яқын батыры тұрмандар, бұл Нұрлан Абдуллиннің орындаған тамаша әнін тамашаладық. Бұл ауылым әніміз деп аталатын әні. Я, бұны тыңдап отырып, мүмкін көбіміз сол ауылдағы балалық шақты есімізге де алған шығармыз. Ендеше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Я, бүгін өсекке қалмашы не істеу керек, жалпы өсек айтуға неге құмармыз, осы туралы әңгімені жалғастырамыз. Алматы уақыты 9 сағат не 37 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің қатарымызға жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да айтып кетерім. Я, осы бүгінгі бағдарламаға байланысты, бүгінгі тақырыпқа байланысты ой, пікір, сұрақтарыңыз болса, белсенді болып отсаңыздар болады. Біздің тікелей эфирге хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Мынау бір Абай атамыздың өлеңін білмейтін қазақ жоқ шығар. Өсек, өтірік мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз дейді. Я, бұны Абай атамыз нақтылап айтып кеткен, мына бір бес дұшпанмен дос болғанға адам деген атты таңғын келмейді. Я, біз күн сайын сіздерді осы дұшпандарыңыздан ажыратып алу үшін тырысып келеміз. Ал бүгінгі міне өсек жайлы, яғни өсек пен сырттан сөйлеу жайында, я, 10 пәленің 9-ы тілден деп те халқымыз бекерге айтпаған шығар. Я, сүйексіз қызыл тілдің айтпайтыны жоқ. Я, ал тілінің тізгінін тартып, жөнімен ғана сөйлеуді тек ақылды және сабырлы ғана сабырлар ғана меңгере алатыны анық. Я, тілдің міндеті әлемді сыртынан жаманда өсек айтумен байланысты емес, яғни болмауға тиіс, ал адам өз аузынан сөз шығарғанда миын да іске қосып үлгеруі алу керек деді. Үлгере алады да. Я, бірақ кейде адамдар ми мен ақыл қайраттың көмегінен жүгінбей, тек сайраған тілге ғана дегенін қылдырады. Я, міне сырттан әлдекімді сөз қылып өсек айтуға дағдыланбауда және осындай әңгімелер жүріп жатқан ортада өзіңді қалай ұстауыңға керек екені туралы айта кетейік. Я, осы тұста қымбатты тыңдармандар, айта кететінім, жалпы тіл демекші, я, тіліміз ол кішкентай ғана нәрсе дейді, яғни сол нәрсенің жаңағы істемейтін үлкен істерді істейтіні бізге анық. Яғни мынау Құдайдың киелі жазбасында осы туралы айтылған сөздер бар, бізге мәлім, білеміз. Я, кішкентай ғана мынау үлкен бір пароход дейміз ғой, үлкен кемелерді кішкентай ғана рульдің, яғни жағы көмегімен басқарады. Я, өзі сондай мынау Титаник деген сияқты үлкен нәрсені кішкентай ғана рульдің көмегімен басқарып отырады. Сол секілді тілімізде өзі бір кішкентай ғана болса да дейді, бүкіл біздің денемізді басқарады отырады дейді. Міне тура сол секілді дейді, қымбатты тыңдармандар, егер дейді мынау кішкентай ғана шоқ, яғни кішкентай ғана от, яғни стіркені жақып шөпке тастап жіберсеңіз, соның нәтижесі қандай үлкен болады, қандай өртке алып келеді, алапатты өртке алып келеді, бүкіл үйді, бүкіл тіпті ауылды, тіпті қаланы өртеп жібере алады, бүкіл орманды өртеп жібере алады кішкентай ғана шоқтың әсері. Міне сол секілді біздің тілімізде білмей айтса да, сонда бір өтірікті өсекті айтып жіберсе, арғырай ол үлкен өзінің алапат кері әсерін, жаман әсерін әкеп соғатын айдан анық. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде сіздерге айтарым, бірнеше кеңестерді оқи кетейін. Я, егер қасыңыздағы серігіңіз әлдекім жайында сыртынан әңгіме қозғай бастаса, өсек өрілген ортада мейлінше қашып кетуге тырысыңыз дейді. Бірақ ат тоныңды ала қашып кетуге кейде жағдай, кейде мүмкіндікті болмай қалатын рас, бірден тұрып кетіп қалуда ыңғайсыз. Мұндай кезде тілдің емес, құлақтың көмегіне жүгініңіз. Я естіген құлақта жазу жоқ демекші, сіз тыңдап отырған түр танытқаныңыз абзал, бірақ біреу туралы жақсы әңгіме, емес, жақсы емес әңгімелер айтып бастаса, оған қосылып кетпегеніңіз жөн. Я, бұл сіздің әлсіздігіңізді танытады, егер қосылатын болсаңыз. Ұмытпаңыздар, құлағыңыз құлақ болғанымен қорғаныңыз ақыл болсын. Я, бірақ кез келген естіген сөзді көңілге жеткізіп, жүрекке тікелей қабылдап, сол адам жайында бірден шешім шығара салуға болмайды. Өткені айтушының аузы жазықты депті. Анда керемет сөздер. Ал енді естіген сияқты әңгімеңізді біреуге айтқыңыз келіп тұрса, естіген қызықты әңгімеңізді. Я, міне өсек осыдан басталатыны рас, бастауда сол. Осылайша қымбатты отырмандар, 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды дегенде қазақта керемет мақал бар. Я, ешкімге айтпа деген сөзіңіз әр өсектің алғы сөзіне ғана айналып шаблон тіркес ретінде қалады да, сіз бастаған өсек өрбеге береді. Я, өз ішіңізге сыймаған сыр өзгенің ішіне қалай сыйсын. Егер өзгелерге қатысты қандай да бір дау туғызатын немесе таңдандыратын жаңалығыңыз болса, оны сол адамның өзі айтпағанша сіз көрімдік сұрап айтпай-ақ қойғаныңыз жөн. Я, сіз естіген, сіз тараптан болған ақпараттың жалған болуы да мүмкін, сондықтан болған жайтты көпшілік сіздің аузыңыздан естімегені дұрыс. Біліп қойған екенсіз, өзіңізге ғана аям болып қала бергені дұрыс дейді. Және егер әлдекімге наразы болсаңыз, мұндайда есікті тарс жауып, арғы жағынан сөйлемеуге тырысу керек дейді. Егер әлдекімге ренжулі болсаңыз, және оған айтар назыңыз болса, бетперде киіп, сөйлеудің қажеті жоқ. Ренжіңізді бетіне барып айтқаныңыз батырлық пен адалдықтың белгісі саналады. Оған бәрін бетіне айтып жеңілдеген сырттан сөйлеп, күнәр жамылғаннан әлде қайда жақсы. Әрине біреудің көңіліне титтей болса да қаяу салмаған дұрыс, сондықтан қымбатты отырмандар оған наз айтарда барынша сабыр мен ұстамдылықты тиімді қолданғаныңыз жөн. Бәлкім ол әлде бір нәрселерді дұрыс түсінбеген де болар. Соның бәрін жақсылап ашусыз түсіндіріп, бірге отырып, бұл әңгімені нүкте қойғаныңыз дұрыс депті. Міне жоғарыдағы айтылған мәліметтер қымбатты тұрмандар massagat.kz сайтынан алынған деректер болатын. Өте қызық, өте біздің осы бүгінгі тақырыбымызға сай айтылған кеңестер деп ойлаймын. Сондықтан да бір пайдасына жарап қалар деген ойдамын. Енді шақын батыр отырмандар, қазір мен сіздермен тағы да бір әнге үзілейін. Содан кейін міндет түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Яхматыр тұрмандар, жалғаймыз. Бағана жоғарда айтып кеткенімдей, жалпы өсек айту тек қана ересек адамдарға ғана бейім емес, тіпті балалардың да балабақшада айтатын қызық екен шын мәнінде де. Я мына жерде бір зерттеудің нәтижесін оқи кетейін. Я Германия ғалымдары балалар өсек айтуды балабақшадағы шағынан бастайды деген тұжырымға келген екен. Лейпцигтегі Макс Планк қоғамының эволюциялық антропология институты қызметкерлері осы мақсаттағы тәжірибеге 3-5 жастағы балаларды қатыстырған екен. Әр жастағы топқа 2 қуыршақтан беріп ойнатқан, яғни әр қуыршақпен ойнау барысында балалар онымен тиін алысып саудаласқан. 3 жастағы балалар қуыршақтарының әрекеттерін 23% жағдайда суретіп берсе, ал 5 жастағы балаларда бұл көрсеткіш 54%-ға жетіпті. Зерттеудің аздығынан балаларда өсектеу шамамен 10 жастан бастап қалыптасады деп саналып келген. Ал осылайша ғалымдар, адамның әлеуметтік ортада әрекет ретінде сынға алынатын аспектінің бірі өсек айту ерте сатыда басталады деген тұжырымға келіпті. Міне, олардың пікірінше бұл кезең балалардың өз пікірін қалыптастыру қабілетінің дамуына байланысты деген екен. Я өте қызық екен. Міне, балалардың да кішкентай кезден бастап өсек айтуға бейім екенін байқауға болады. Яғни бұл кейде айтамыз ғой, біздің пенде болғаннан кейін әрине осыған жақын болып тұратынымыз рас, бірақ одан арылуға бар мүмкіндік бар. Тек қана сіз оны қаласаңыз болғаны, бар күшіңізді салсаңыздар әбден мүмкіндік бар. Ол үшін осыдан арылуға шешім шығару керек. Сонда ғана сіз өсектен, өтіріктен ада боласыз, алыста боласыз. Енді шақын батыр отырмандар, мына жерде бір өсек туралы айтылған өнегелі сөздерді оқып, бүгінгі бағдарламамды аяқтасам деген ойдамын. Өсек туралы айтылған нақыл әңгімелер әрине көп, сөздер көп, бірақ оның бәрін оқып отыруға біздің уақытымызда жетпесі анық, бірақ осы жерде бір таңдалған бір нешелерін оқып кетсем. Бұл Абай атамыздың әрине бірінші бізге беретін сөз қара сөздерінің бірі, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз деген Абай атамыздың сөзінен. Ал жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп, деп Махамбет өтеміз сұлымыз ұлы айтқан екен. Әзілде кек, өсекте шек жоқ, деп Мұхтар әуез батамыз айтқан екен. Өсек жасанды ақша секілді, жөні түзу адамдар оны өздері қолдан жасай алмайды, тек басқа адамға беріп отырады деген екен Клэр Луис. Өсек қонақ жайлықтың өтемі, депті Дон Аминадо. Тағы өсекші деген сізге басқа адам туралы айтатын адам, жалтақтырып жіберетін жан, сізге өзі туралы айта беретін адам, ғажайып әңгімелесуші, сізге сіз туралы айтатын адам, депті Лайза Керек. Және өсекші сізге өзіңіз күдіктенген нәрсені жеткізетін адам, депті, бұл автор белгісіз екен. Өз құлағыңмен естімеген нәрсені ешқашан қайталап айтпа, депті Жюл Ренар. Өз құлағыңызбен естімеген нәрсені ешқашан қайталап айтпа, депті. Және бүгін оқи кетейін, сізге өсек айтқан адам сіз туралы басқа біреуге өсек айтады деген испандың нақыл сөзі бар екен, испандықтардың. Міне, көрдіңіздер қымбатты отырмандар, осындай бүгінгі бағдарламамыз осылай болды. Ендеше сіздермен қоштасатын уақыт маған келіп қалған секілді. Біз бүгінгі тақырыптан, бүгінгі бағдарламадан үлкен өнеге, өсиет, кеңес алдық деген ойдамын. Осы бір алған бүгінгі сөздерді, кеңестерді шіркін іс жүзінде қолданушы болсақ қой деп айтқым келіп отыр. Өйткені әрине бір құлақтан кіріп екінші құлақтан шығып кететін болса, ол біздің айтқанымыздан ешқандай келіп кетер пайдасы да жоқ. Ал егер екі құлағымыздан кіріп, жүрегімізден орын алса, миымызды санамызға кірсе, онда сол нәрсе ертең жемісін береді айдан анық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі сөздерден жеміс алғыларыңыз келсе, өсекті, өтірікті бүгінен бастап қалдырыңыздар. Әңгімені жақсы бағытқа бұрып отырыңыздар. Қуанышты жағдайларға бұрып отырыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қымбатты тыңдармандар, келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Саған жаным еш аруды теңемеймін. Сен бар жерде хан қызында елемеймін. Лағындай күйіктің бағындай сүйіктің. Сезіммен сендіріп көзіңмен көндіріп ұйытым. Тағдырым сен үшін қадырың мен үшін биіктің. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Алтын күннің көзінен де сені жаным қызғанамын. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Әппағайдың өзінен де қызғанамын.
Сен қызғанбағын, мен қызғалдағын. Кел беретін, нәр беретін сенің ғана бағыңдағы. Сен қызғанбағын, сен өз арманым. Бақытымның, бақытымның жолында.
Десең саған күнде жыр арнаймын. Қызғанбай мен бірақ жаным тұра алмаймын. Сен жаным болайын мен бағың баянды. Саялы таң болып армандар ән болып оянды. Қызғалдақ жақұтым сен ғана бақытым аяулы. Мен қызғанамын, мен қызғанамын. Алтын күннің көзінен де сені жаным қызғанамын.